Ubur visa bulchinsi United States kai hariro biyyoota lamaanii akkaan kan miidhu jechuudhaan ministeriin imaalaa Itoophiyaa beeksisee jira. Bulchiinsichi murtii kanaan kan isa ga'u sababa gahaa hin qabu jechuun dubbii imaa ministerichaa ambaasaaddar Diinaa Muftii dubbataniiru. Hariiroo nuti United States waliin qabnu akka baduun barbaannu ka jedhan dubbii imaan kun bulchiinsichi murtii isaa irra deebi'e akka xiinxalu fedhii biyya isaanii ta'uu ibsaniiru. Gabaasaa Iskandar Fireew jaallannee dhiyeessa.
Duula dhiyeenya kana Al-Shabaab irratti jalqabame kaasee otoo hin taane yeroo duula Kooriyaatti United States waliin turre ka jedhan ambaasaaddar Diinaa Muftii hariiroon qabnu mancaanaan Itoophiyaa qofa otoo hin taane Ameerikaanis keessumaa kutaanii gaanfa Afrikaa miidhaa jedhaniiru. Gama nageenya eegsisuu keessatti Itoophiyaan qooda olaanaa qabaachuun fedhii Ameerikaanotaatu keessa jira jedhanii kanaaf uggurri imalaa fi tarii tarkaanfiin kanatti hidhatee dhufu Ameerikaaf bu'aa hin qabu jedhan. Ambaasaaddar Diinaa Muftii itti fufuudhaanis.
በኛ በኩል አሁንም እየተባለው ያለው ይሄን ተቀባይነት የለውም ለዚህ የሚያበቃችሁ ምክንያትም የላችሁም ነው።
ገመከኛን ከጀኑ ተርካምፒን ኩን ፉደተማን ቀቡ ሰበባ ካናን ሲንገኡስ ሂንቀብደን ጀዳን ገርጋስ ተለነማ ትግራይ ደቀብሲሱ ካንላለን ዩናይትድ ስቴትስ ብራ ቆፈቶን ታኔ ሐዋሳ ዱንያ ብራ እርገዴኛ ካናካሴ kan walitti nu dudubbachiisuu fi walfalmisiisaa kan ture yeroo ammaa karaan banaa ta'ee jaarmiyoota gargaarsaa qofa otoo hin taane gaazexeessoonnillee seenanii jiru jedhan. Karaa banamee jiru lakkii hin banamnee ni jedhu gonkumaa sirrii miti jedhan. Dhiittaan mirga namoomaa dhaqqabuu mala. Sababiinsaas jedhan ambaasaaddar Diinaan sochii waraanaa waan jiruuf walii wajjin haa qulqulleeffannu jenne hojjetamaa jira jedhaniiru. Gargaarsi marsaa sadaffaan qaqqabaa akka jiru yeroon qonnaas waan ga'eef sanyii dhaqqabsiisuuf ministeriin qonnaa bajata olaanaa ramadee socho'aa akka jiru dhugaa lafa sanarra jirus Ameerikaan teknoolojiin gargaaramtee akka beektu ibsan rakkoon jiru waa'ee bu'aatii jedhan. Nuti dubbii belbelsuun feenu hariiroon Itoophiyaa fi Ameerikaa gidduu akka manca'us hin feenu garuu murtii isaanii keessa deebi'anii haa ilaalan jennaa jedhan. Sararri diimaa kaa'ame garuu jedhu ambaasaaddar Diinaa Muftii abbaa biyyummaa Itoophiyaaf bilisummaa ishee maallaqaan jaarmiyaa fayyaan addunyaas ta'e baankiin addunyaa hin jijjiiru mootummaan yoo jijjiire illee uummanni Itoophiyaa tole hin jedhu seenaan biyyattis kanumaa jedhaniiru.